ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 ሰነ 217 ወይ ከዓ 21 ሰነ 2009 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ከም ዝሕሉ ዝገብር ረቂቕ ኣዋጅ ኣዳሊሎ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ፍሉይ መደብና ሎሚ ኣብ ለንደን ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዝምልከት ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳነ ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቂ ዝተፈጥረ ሕፅረት ምግብን ማይን ስዒቡ ብዝወረደ ለበዳ ሕማም ተምላስን ውፃኣትን ኣብ ክልል ሶማልያ 68 ህፃናት ሞማቶም ዶብ ኣልቦ ሓካይም ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብቲ ክልል ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ገሊጹ ኣሎ። ምክንያት ሞት ናይቶም ህፃውንቲ ግዜ ዘይህብ ሕማም ተምላስን ውፃኣትን እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ። ኣብ ዞባ ዶሎ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረራታት ን8ሽ5 ዓመት ህፃውንቲ ንምሕጋዝ እናተፈተነ ከም ዝኾነ ኣብቲ ትካል ሓላፊት ሕማም ተምላስ ውፃኣትን ቴራ ኖልን ገሊፀን። ኣዝዩ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ዘይመልኦም 68 ህፃውንቲ ኣብ ውሽጢ እዚ ዘይዛዘምናዮ ወርሒ ሰነ ጥራሕ ኣብ ማእኸል ሕክምና ሞይቶም ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብ ፃዕርታት እናተገብረው እንተኾነ እውን ሂወቶም ምድሓን ዘይምኽኣሉ እቲ ጸገም ኣዝዩ ስፍዕ ምዃኑ እዩ እየን ዝበላ። እቲ ጉጅለ ዝኣከቦ ሓበሬታ ንምሉእ ስእሊ ኣየርእን። ሓገዝ ዘይረኽቡ ብዙሓት ህፃናት ኣብ ጸገም ኣለዉ ምባልን ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝህልዎ ፍሉይ ረብሓ ክሕሎ ዝገብር ረቂቕ ሕጊ ኣዋጅ ኣዳልዩ። ጎኒ ንጎኒ ቋንቋ ኣምሓርኛ፣ ቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮይኑ ከም ዘገልግል እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣመልኪት ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ 2016 ንዝተረኣየ ጥሜት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ዘጋጠመ ግጭት ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣብ 2030 ጥሜት ንምውጋድ ይሰርሓሉ ዘሎ ጻዕርታት የተዓናቕፍ ከም ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓቢሩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኖቭ ንዘዳለወቶ ዊንታል ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 795 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት መቀልዖም ይገልጽ። ውሃቢት ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቤቲና ሉሸር እቲ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ጥሜት ኣብ መላእ ዓለም ምቕራፍ ዝብል ዒላማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክውን ክኸውን ከም ዘይከኣል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ሓቢረን።
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever.
ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ዝርግርግኣት ይዋይ ዘሎ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብዙሕ ህፁፅ ጉዳይ ኣሎ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ልዑል ቁጥር ስደተኛታት ኣለዉ። ብኩሉ ማእዝናት ድማ ሰባት ንገዛ ርእሶም ዝምግብሉ ኩነታት ኣብ ምድላው ኣብ ቃልሲ ንርከብ ኣለና። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ልዕሊ 82 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ምግብን ገንዘብን ሂቡ እዩ። እዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብዙሕ ምዃኑ ዝተሰማምዓ ውሃቢት ቃልቲ ትካል እዚ ሓገዝ ግን ውሕድ ምዃኑ ይገልጻ። ንሰን ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ዝለዓሉ ዘለዉ ግጭታት ንስራሕ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ኣጸጋሚ ይገብሮ ምህላው ይገልጻ። ብምቕጻል ንሰን ኣብ ምዕባለ ጽቡቕ ዝስጉማ ዝነበራ ሃገራት እውን ብሰንኪ ግጭት ንድሕሪት ተመሊሰን ኣለዋ ኣብላ። ንደቡብ ሱዳን ብኣብነት ብምጥቃስ ድሕሪ 10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ኹናት ሓድሕድ ኣብ ጽባሕ ናጽነታ ምብልጻግ ደው ዘበለት ሃገር እያ ክብላ ገሊጸን። ውሃቢት ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቤት ሲሊሸር ሓደጋ ጥሜት ንምቅላስ ድማ ገንዘብ ድል እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕጹፅ እዋን ሓገዝ ደድልዮም ሃገራት ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም እንዳጠፍአ ይኸይድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ 4 ሃገራት የመን፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምምካት 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ገሊጸን። ካብ ዓለም ለኸ ሓገዝ ወሃብቲ ሓገዝ ከይተረኽበ ብጥሜት ንዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ምሕጋዝ ድማ ብጣዕሚ ኣጸጋሚኡ ክብላ ወሲኸን ሓቢረን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ መንጎ ኳታርን ናይ ገልፍ ጎርባብትን ይህሉ ዘሎ ወጥሪ ንምፍታሕ ምስ ላዕለወት ሰበ ስልጣን ኳታርን ኩዌትን ትማልሰሉ ዝተራኺቦም ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኳታር መሓመድ ቢን ዓብዱራሕማንን ሚኒስተር ጉዳያት ካቢነትን ግዜያዊ ሚኒስተር ሓበሬታን ኩዌት ሼክ መሓመድ ዓብዱላህ ኣልሰባሕን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን በቲ ዝርርብ ከም ዝተባብዑ ተይለርሰን ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ኳታር ንሽብር ብገንዘብ ትሕግዝ እያ ክብሉ ብበሊሕ ይነቕፍዋ። ቲለርሰን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኳታር ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጉጅለ ክተማልኦ ንዝቐረበላ 13 ጠለባት ክትፍፅም ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ፣ ግን ንልዝብ ዕድል ኣሎ ኢሎም።
Our role has been to encourage the parties to get their issues on the table, clearly articulate.
ናትና ታራ ኩሎም ወገናት ኣብ መንጎኦም ዘለዉ ዘሳሕቦም ጉዳያት ብንጹር ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኣቕሪቦም ክዘራረቡ እዩ። እቶም ጉዳያት ኣቕሪቦም ገለ መዕለቢ ክረኽብሎም ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሄዘር ናውርት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝርርብ ክተሳልጥ እያ፣ ዘሳሕቦም ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ግን ናይተን ሃገራት እዩ ኢለን። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሂማን ትራፊኪንግ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ብዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣውፅኡ ኣሎ። ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያን ሶርያን ሓዊሱ 23 ሃገራት ኣብ ዓለም ዝገዳዳ ሃገራት ክብል ረቂሕወን ኣሎ። ኒክ ቺንግ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተርቦ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ዘበናዊ ባርነት እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም 20 ሚልዮን ንዝግመቱ ሰባት ነፃነት ዝነፍግ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገበናዊ ኢንዳስትሪ ይብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንቻይና ናብ ብርኪ ደቡብ ኮርያን ሶርያን ኣውሪድዎ ኣሎም።
China was downgraded to tier 3 status in this year's report in part because it has not taken serious steps to end its own
complete China ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዳላ ኣብዚ ናይ ዝዓመት እዚ ጸብጻብ ምክንያቱ ነቲ ካብ ደቡብ ኮርያ ናብ ቻይና ዝኸዱ ደቡብ ኮርያውያን ሸቃሎ ሓዊሱ ዝተሓላለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ሰባት ንምግታእን ከብቅዕ ንምግባርን ዕቱብ ስጉምቲ ብዘይምውሳዳ እዩ።
እዚ ንቻይና ናብ ዝተሓተ ብርኪ ናይ ምውራድ ስጉምቲ ብምምሕዳር ትራምፕ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ከም ዓብዪ ተግሳጽ ተራእዩሎም። ቻይና እውን ኣውጊዛቶላ ዕላማት ጸብጻብ ዝሐሸ ለውጢ ንምምጻእ እዩ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ትገልጽ። ኣንጻር እዚ ዘበናዊ ዓለም ለኻዊ ባርነት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሞም ዝገበሩ ታይላንዳዊት ቡም ሞስበይ ሓዊሱ ካብ ዙርያ ዓለም 8 ሰብኡትን ኣንስትን ሽልማት ክብሪ ተዋሂብዎም ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝርጋሕቲ ጸብጻብ ዝተረኽበት ጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ሰበ ስልጣናት ካልኦት ሃገራት ነቲ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ርእዮም ከምዘይረኣዩ ከይኮኑ ጸዊዓላ።
This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers.
ጸብጻብ እዚ ዓመት መንግስታት ንገበነኛታት ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ናብ ፍርድ ንኸቕርቡ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ዘስመረ እዩ። ሃገራት ብኸመይ ነዚ ገበን ይቃለስኦ ከም ዘለዋ ብምርኣይ ካልኦት እውን ነዚ ክርእያ ዕድል ዝህብ ኢል ኣላ። ዝገደዳ ኤን ዝበሃለ ሃገራት ከዓ ምልውዋጥ ባህሊ ኣብ ዝኣመሰሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከይካፈላ ብማዕቐብ ክቕፅዓ ይኽእላ እየን።
ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ምክትል መራሒ ናይቲ ጉጅለ ዝነበረ ሙክታር ሮቦው ኣቡ ማንሱር ኣብ ዝነቆጠሉ ከባቢ ምንቅስቃሶም ከም ዝወስኹ ምንጭታት ጸጥታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣቡ ማንሱር ንክትሓዝ ሓበሬታ ንዝሃበ 5 ሚልዮን ዶላር ንምሽላም ዝኣወጀቶ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ብምምክኻር ድሕሪ ምስራዛ ኣቡ ማንሱር ክሒሉ ክብል እቲ ጉጅለ ክኸሶ ከም ዝጀመረ ምንጭታት ይገልጹ። ናይ ቬኔዙዌላ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማድሮ ዝተሰርቀት ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ኣብ ልዕሊ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገርን ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገርን ትማልሶሉስ ተኽሲ ከም ዝኸፈተት ገሊፆም። ካብ ስልጣነይ ከውርዱ ብዝፍትኑ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ክትሓዝ እውን እዮም ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ኣይተዛረቡን። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ዝነበራ ፓርክ ጌንሃይን ሓላፊ ስለአን ዝነበሩን ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንምቕንጻል ውድድ ፈጺሞም ክትብል ብምኽሳስ ክቕተሉ እዮም ክትብል ኣጠንቂቓ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ክሓድት ኢላ ዝፀውዐተን ፓርክ ጌንሃይን ሓላፊ ስለያ ሊ ባይንግሆን ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምውሳና ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ኮርያ ጸብጺባ እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ብዘይተገልጸ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ይብል እቲ ጸብጻብ ፓርክ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ብግዕዝና ካብ ስልጣን ዝተባረራ ፕሬዚዳንት እየን። ዜና ብዙ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ከም ዝሕሎ ዝገብር ረቂቕ ኣዋጅ ኣዳልዩ። ብመሰረት እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣዲስ ኣበባ ምስ ክልል ኦሮምያ ብዝተተሓሓዘ ፍንፍኔ ተባሂላ ምፅዋዓ ክትቅፅል እያ። ብዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ሃገራውን ድማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂላ ክትፅዋዕ እያ። ቋንቋ ኣምሓርኛ ምስ ቋንቋ ኦሮምኛ ምስ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮይኑ ከም ዘገልግል ድማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣመልኪትሎ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሩ ግን ዝርዝር ኣተገባብርኡ ከይወፀ ዝፀንሐ ሕጊ እዩ ሕጂ ኣብዚ ረቂቕ ወፂኡ ዘሎ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ፍሉይ ጠቕሚ ክሊ ኦሮምያ ንምሕላው ዝወፅእ ሕጊ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መሰሎምን ጥቕሞምን ዘይሸራርፍ ምዃኑ ይገልጽ። እኳ ደኣስ ናይ ኣዲስ ኣበባን ክሊ ኦሮምያን ህዝቢ ምትእስሳር ዝያዳ ሕጋዊ መስመር ሒዙ ክሕይል ዝገብርን ናይ ሓባር ተጠቃምነት ዘጎልብትን ክኸውን እዩ ኢሉሎ። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብቋንቋ ኦሮምኛ መባእታዊ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከዳሉ ከም ዘለዎ ካብ ዝተጠቕሱ ረብሓታት ሓደ ኮይኑሎ ካብ መንጎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ተወላዶ ኦሮሞ ብቋንቋኦም ኣገልግሎታት ክቐርበሎምን ቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮይኑ ከገልግልን ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ ተጠቒሱሎም። ንማንነት ህዝቢ ኦሮሞ ዘንጸባርቑ ኣሰራት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብቐዋምነት ከም ዝነብሩ ምግባር እውን ዝተጠቐሰ ክኸውን ከሎ ምስ ህዝቢ ክሊ ኦሮምያ ብዝተተሓሓዘ ኣሽማት ታሪኻዊ ክስተታት ከምኡውን መዘክራት ከም ዝህልው ከም ዝግበር ኣብርዩሎም። ኣደባባያት፣ ጎደናታት፣ ከባብታትን ዝኣመሰሉን ቦታታት ከም ኣድላይነቱ ብናይ ቀደም ናይ ኦሮሞ መጻውዒ ክጽውዑ ምግባር የድሊ ይብል እቲ ረቂቕ ኣዋጅ። ኣዲስ ኣበባ ምስ ክሊ ኦሮምያ ብዝተተሓሓዘ ፍንፍነ ተባሂላ ክጽዋዕ ምጽናሓ ድሕሪ ምጥቃሱ ብዓለም ለኻውን ፌደራላውን ከምኡውን ብምምሕዳር እታ ከተማን ግን ኣዲስ ኣበባ ተባሂላ ከም እትጽዋዕ ኣዘኻኺሩሎም። ከምኡ ኮይኑ ግን ፍንፍነን ኣዲስ ኣበባን ዝብሉ መጻውዒታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ኣፍልጦ ከም ዘለዎም ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ክሊ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝህልዎ ናይ ኢኮኖሚ ፍሉይ ጥቕሚ ዝጠቐሰ ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ውሽጢ እቲ ምምሕዳር ብምኽንያት ስራሓት ልምዓት ዝተፈናቐሉ ሓረስቶት ኦሮሞ ዘላቒ መናበሪ ዝኸውን ካሕሳ ዝረኽብሉ መሰል ዘኽብር ቤት ጽሕፈት ክምስረት ይጽውዕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተላዕለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት ድሕሪ ምክያዱ ጸገማት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ በቲ ሕብረተሰብ ዝተላዕሉ ሕቶታት ንምምላስ ይሰርሕ ምህላዉ ክገልጽ ጸኒሕሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ህንፃ መንበሪ ከተማ ለንደን ግሪንፊልድ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ ንኣሳት 79 ሰባት ከም ዘቐተለን ንብርክት ዝበሉ ከም ዘቑሰለን ዝዝከር እዩ። ካብ መንጎኦም 8 ኢትዮጵያውያንን 4 ኤርትራውያንን እዮም። ዝሓልፈ ሰሙን ካብ ክልቲአን ሃገራት ኣጋይሽ ዓዲምና ከም ዘዘራረብና ዝዝከር እዩ። ንሎሚ ኢትዮጵያዊ ኣዲስ ኣለም በላይ ሒዝነልኩም ኣለና። ከመይ ቀኒኹም ኢልዎ በትረ ስልጣን ኣዲስ ኣለም ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እወ እቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ስራሕ ገይሩ ሒዝዎ ዝኒሀ ሕዚ ነቶም ዝተጎድኡ ብሓዘን ልቦም ዝተሰብረ ኣሕዋትና ንሓትናን ኣብ ምፅናናዕ እዩ ዓብዪ ስራሕ ገይሩ ዘሎ ሕዚ። ከም ትፈልጦ ሬሳ ዘይረኸቡ ሰባት እናለዉ። ስለዚ ዓብዪ ሓዘን እዩ ከምቲ ብቐዳማይ ዝተባሃለ ሕዚ ኣብቲ ህዝቢ ኣብዓተም ምፅናናዓይቲ ዓብዪ ስርሑ ገይሩ ዘሎ ብተኻለ መጠን ኩሎም ናይ ምፅና ሃይማኖት መራሕቲ እውን ዝኽኣልዎ ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ። ዝሓለፈ ሰንበት ከምዚ ፍትሓት መሳሊ ነይሩ ውሽጡ እንዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን። ስለዚ ብከምዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተኸና ኮሚኒቲ ብተኻለ መጠን ኣብ ዝኸኣሎ ሰዓትን ተኣሽሙ እንዳኸደን ኣማ ምስ ኣላዕ እዩ ዝርከብ ሕብረተሰብና።
ብኣምሆውን ጠቂስካለይ ንድኻ ምጥቃሱ በዝሒ ዝጠፍኡ ዝተሰወሩ ወይ ከዓ ዝሞቱ ሸሞንተ ኢልካና ነርካ እሞ ካብኡ ዝተለወጠ ነገር ኣሎ ዶ?
የለን ኦፊሻሊ ካብኡ ዝተለወጠ የለን። ኢትዮጵያውያን እቶም ኦፊሻሊ ዝተነገሩና ሰባት ጥራሕ ኢና ሒዝና ዘለና። እዚ ንሕና ኮሚኒቲ ደረጃ እውን ካብኡ ወፃእ ዝረኸብናዮ ካልእ ሓበሬታ የለን። ኢንፋክት ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ሎማዓንት ኒውስ ኢብን ብቅድሚ ሓድሽ ዓመት ዝፍለጥም ይመስልን እቲ ጉዳይ ዘይክፍለጥም ይኽእል እዩ ኦል ትገዘር ዝብል ስግዓት እኒሀ። ምክንያቱ ኤግዛክት ናምበር ናይቶም ነበርተው ዘለዉ ተኻሪቶም ክነብሩ ይኽእሉ እቲ ካውንስል ዘይፈልጦም ጠቕላላ ዝነግረሎም ገለ ጥፊእና ኢሉ ዝሕብሮም ሓቢሩ ዝነግሮም ሰብ እውን ዘየብሎም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሓበሻ ንሃና ሕዚ ንሃና ሕብረተሰብ ተዘይኸውን ዕርክቱ ተዘይነብሩ መንም ቤተሰብ ተዘይነብሮ ሓሙሽተ ርእሲ ጠፊኡ መተረፈ እንተይ ተቆፅረ ኣብቲ ስራት እንተይ ኣተወ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣጋጣምታት ዝሃለዎም ቤተሰባት ክህሉ እዮም ናይ ግድን። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሕዚ ንፈልጦ ንሱ እዩ። ግን ዋላ እቲ ቁፅሪ ተሰብዓን ሸዓተን ተባሂሉ ዝቀረበ ቁፅሪ እውነይ ኤግዛክት ፊገር ከም ዘይኮነ እዩ ናይ ዜና ማዕኸናት ክንሓለፍ ዝውዓል ኢሎም ማለት
እዩ። ከምዘልካ እዮም ማዕኸናት ዜና ብዙሕ እኒኦም ዝዛረቦም ዝፅውፅቡን ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ዝቀረባ ዘንበብክዎ መንግስቲ እንግሊዝ ቁጣዓ ህዝቢ ስለ ዝፈርሀ በዝሒ ሞት 79 ኢሉ ጠቐሰ እምበር ካብኡ ንላዕሊኦም ክኾኑ እቲ ምስጢር ሃቢእዎ እዩ ዘለዎ ዝብል እውን ኣብ ሓደ ዜና ንቢበ ኣለኹ። ከምኡ ድዮ ባይታ ዘሎ? ከምኡ ድዩ እቲ ህዝቢ ዝስምዖ?
ከምኡ ዓይነት ፊሊንግ ኣየ ንበምናን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እንተወይ ዘይተፈልጡ ዝተረፉ ክህሉ ከም ዝኾኑ ኩላህና ንግምት ኢና። ንሳቶም እውን ግጠኛታት ኮይኖም ይነበሩ እ 79 ዘቅረብዎ ቁፅሪ ኣብፈዚም ደያት ኢሎም በቃ ብግምት ሞይቶም እዮም እቶም ሚስን ተባሂሎም ዝተሓበሩ ሰባት ከምዚ ዘለዉ ስለ ዝተፈልጠ እምበኣር ከስ ሞይቶም እዮም ካብ ዝብል ብ79 ሕሊፍዎ ኣለዉ። ግን ኮነ ኢሉ ካሓብ ኣባላት መንግስቲ እንተፈተነ እቶም ናይ ሚድያ ሰባት ብጣዕሚ ሆት እዮም ኣዚ ዘሕልፍዎም ወነ ይመስለንን ከምኡ ገይሮም ክፍቱ እንተኽኢሎምእውን ዳኽራይ ናብኦም ተመሊሱ ክስወቅዖም ምኳኑ ስለ ዝፈልጡ ኣይመስለንን ትብል ዝግፅና የስግዖም እዩ። ዝንባዕሉ ዓብዪ ኣብዚ ታሪክ ናይዚ ዓዲ ወይም ካልእ ዓዲ ናይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብሓደጋ ተፈጢሩ ነዚ መንግስቲ ብጣዕሚ ሽቁሪርዎን ኣሕፊርዎን ከም ዘሎ ግልፂ እዩ። እቲ ቺፍ ኤግዘኪቲቭ ናይቲ ካውንስል ንስውን ወሪዳ እያ ሓንቲ ሰበይቲ እታ መራሒትናት ካውንስል ወሪዳ እያ። ብዙሓት ሰባት በዚ ሳዕብዮም እውን ኣብ ናይ መንጀል ማሕደር ሽሞም ዝኣቱ ሰባት እውን ክህልው እዮም። ምክንያቱ ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባት ናይ ግድን ክህልው እዮም። ኢሌጋል ዝኾነ ኣቕሓ ተጠቂሞም ሰባት ከምዚ ዓይነት ጥፋኣት ክጠፍኡ እንተለዉ ብሸለልተኝነት ምኳኑ ስለተፈልጠት መንግስቲ ተኽኢሉ እቲ ቁፅሪ ንክውሕደሉ ይፀሊ እዮ ይብልን። ግን ክሽፍኖ ኢሉ ኮነ ኢሉ ክፍጥ እንተኮይኑ ኣየስእልን። እቶም ናይ ሚድያ ሰባት ኣዚ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም። ዘሕልፍዎም እውን ኣይመስለንን።
ፀቡቆ ክንገድፎ እሞ ግን ክላዓል ዝኽእል እዞም ዝሰኣንኩሞም ዜጋታትኩም ዝጣበቀሎም ዝከታተሎም ኩነታቶም እቲ ሕጋዊ መስርሕ መን እዩ? ብዛዕባ ስድራ ቤታት ኣልዕልካ ኔርካ እሞ መን እዩ ኩነታቶም ዝከታተሎ ዘሎ?
እወ ናይቶም ጠፍኡ ኣሰሮምን ዘይተረኽቡ ሰባትን ናይቶም ተጎድኡ ኣካሎም ዝጉድሉ ክህሉ እንዲኦም ናታቶም ተጣበቕቲ ቤተሰብ ኣብቲ ሓበሬታ ኩሉ ተሳተፍቲ ይኹኑ ዝብል ሕቶ ቀሪብ እዩ። እዚ ንሳቶም ኣብቲ ሓበሬታ ክሳተፍ ይኽእል እዮም ግን ኣብቱ ንሕና ንገብሮ ውሳነታት ግን ሰይ ክህልዎም ይኽእልን ዝብል ዲፈንሲቭ ወይ ድማ ንዓርሰ ምክልኻል ናብኡታት ግልፂ ዘይምኳን ነገራት ይረአዩ ኣለዉ።
ብዛዕባ እቲ ኮሚኒቲ ኹምስ ክንዘራረብ ከምቲ ዝተባሃለ ልዕሊ 6700 ህንፃታት ተመሳሳሊ ፀገም ኣተሃና ነፃ ከምዝተራእዮም ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁሎ ዝብል መንግስታዊ ሪፖርት ኣሎ እሞ እቲ ኮሚኒቲኹም ብመሰረት ብኣማ እውን ክትህቦ ዝፈተን ካለብዋ ጥንቃቐ ንግበር ኢልካ ነርካ እሞ ሓቀይ ድየ ናይ ትሑት ኣታዊ ዝኾነ ሎው ኢንካም ዝበሃሉ ህንፃ ዲ ነይሩ ዝተባርዐ?
እወ እቶትስ ትሑት ዝኾነ ሰብ እዩ መብዛሕትኡ ዝነብረሉ።
ስለዚ ካልኦት ከ ኣብ ተመሳሳሊ ህንፃ ይነብሩ እንተሃልዮም እቲ ዝበልካ ንኣብነት ሓዊ ዶ ወይ ትኪ ክላዓል ከሎ ዘጥንቅቕ ገጢምካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓበሬታ ነይሩ እሞ እቲ ማሕበረሰብኩም ዘቕለበሉ ዘዳምፅ ዘሎ ዶ ኮይኑ ስማዓካ ወይስ ሸለልተኝነት ኣለው?
ሸለልተኝነት እኳ ተዘይኮነ ሕዚ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ክቶም ስዝናተምስመማዓንዲ ነቲ ግዜ ግን ተተኸታቲልካዮ ኮይንካ ካምደን ካውንስል ዝበሃለሎ ሞ ብዙሕትኡ ሓበሻ ብዙሓት ዝነብረሉ ካውንስል እዩ። ካምደን ማለት 4 ፎቋት ከምኡ ዓይነት ኤግዛክትሊ በተቃፀለ ህንፃ ዘተሓደፈ ማቴርያል ዘተሰርሑ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ እቲ ካውንስል ንሱ ኢሚድትሊ ኢቪክት ክግበሩ ወፅኦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፀንሑ ሆቴል ድዩ ኣብ ዝኾነ ንገብሩ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ብዙ ሓበሻታት ይነብሩ እዮም። ሕዚ ዝስጉምቲ እዚ ብእውነ ዝተቀበልዎ ነገር ዘለዉ ኖ ዓይኒ ወፅርታዊ ገዛና ኢሎም ዝኣበዩ ኣለዉ። ሕዚ ትንሆና ሕብረተሰብ ግን ናብቲ ምሕቶካ ንምምፃእ እቲ ሕብረተሰብና ከም ዓብዪ ኣገዳሲ እሹ እዩ ርእይዎ ዘለዎ ሸለልተኝነት ኣብዚ ክህሉ ዝኽእለ ይመስለኒ በስ ሕጂ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኢና ተጎዲና ከምቲ ቀዳማይ ዝበልኩካ ሕዚ ነዚ ነገር ዝደጊሙ ንኸይድገም ብሶሻል ሚድያ ድዩ ብሓደ ብሓደና ተረኻብካ ዝዝረብ ዘረባ ድዩ ሓዊ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ ምኳኑ እንዳተደጋገመ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ነገር ይመስለንን። ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብና ናይ በዕሊ ሓብና ነቲ ሓላፍነት ክወስድ ንባዕሊ ዘራረቢ ትሰብ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ እኳ ክኸውን ኢለ ኣይሓስብን። ግን ስጉምቲ ምውሳድን ብዛዕባኡ ዝራብ ድማ ብበይኑ ስለዝኸውን ከምቲ ቀዳማይ ዝበል ክኳ ነቲ ሕብረተሰብ ኣኪብካ ዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ዝሓውዚ ኣዌርነት ፈጢርካ ትሰብ ዝኽኣለ ክጥንቀቕ ብፍላይ ትናሓነ ሕብረተሰብ ቡና ከፍልሕ እንተሎ ስሞካላ ምስለ ጭጭጥ ዝብሎ ብዙሕ እዩ ግደ ስለ ስሞካ እተዘይህሉ እዩ ዝመርፅ። ሕዚ ግን ከም ዓይነት ኣረኣያ ክህሉ ከምዚ የብሉ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ይፅሓፍ ይርኢ ኣለኹ ከም መናእሰያትና ብፍላይ ከምዚ መሳሰል ነገር ክፅሕፉ ንሪኦም ኢና እሞ ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይክመስለንን እዩ። ግን ንሕና ናይ ኮሚኒቲ መራሕቲ ድማ ሞር ነቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ መልክዕ ንክርድኦ ምግባር ሓላፍነት እንተወሰድና ፅቡቅ ይኸውን ይመስለኒ።
ራይ እምበር ኣዲስ ኣለም ክብረት ይሃበለይ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ በትረ ብጣዕሚ ኣነ ዘመስግን እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ተገዳፍነትኩም እዩ ዘርኢ እዙ ንባዕሉ ስለዚ ቀፅሉሉ እየ ዝብል ቀኒልና ሕና እውን ብጣዕሚ ዘመስግን ክሳዕ ክ ተገዲስኩም ነገር እዚ ጥነተ ስለ ዝሃብኩምዎ
ቀኒለይ
እሺ ዘፈ ሳሓም ሕደር
እዚ ኣብ ለንደን ኣብ ህንፃ ግሪንፊልድ ዘጋጠመ ባዕርዕ ሓዊ ዓብዪ ምርመራ ክግበረ እውን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ናይ ብሪጣንያ ቴሬሳ ሜይ ምሕታተን ትማሊ ኣብ ዜናና ተጠቂሱ ነይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾነ ኣለኹም? ኣነ ኩሉ ሻዕናትኩም ተኸታታሊ ብዙሕ እኳ ኣብ ዘስተያየት ምሃብ ገለ መለ ርእቶ ብዝሓይብን ኮይኑ ግን ትማሊ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዘውፅኦ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥቕማ ጥቕሞ ዝሕሉ እዩ ዝብል ውፅእዎ ኣብቲ መወዳእቶ ከዓን ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ክልተ ዓዲ ድዩ ዘለና ኦሮሞ ዝበሃል ዓዲ ኣለና ማለት ድዩ ኦሮሞ ካብ ሓደ ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝፍለጥ ዳ እምበር ሃገር ስለ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ና ከተማ ተባሂሉ ክፅዋዕ የብሉን። ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዘለዎና ዜጋ ኣሎ ይቀኒየለይ ሰማዓ ይኹም ኣታክልቲ ሽስ
ሰላም ጥዕና ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ትማሊ ገብረ ምስ ነባራይ ሽኸት ዝኾነ መንእሰይ ቃለ ማሕተት ይገብር ነይሩ። እቲ ቃል ማሕተት ብሓቂ ዘሕዝን ዓይነት ጉዳይ እዩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ዘሎ ናይ ቡድሃ ጥቕሲ ሓንቲ ባህቲ ለኒላ እንታይ እያ ኣብ ልዕሊኻ ክፍፅም ዘይግብኦ ነገር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እውን ኣይትፍፅም ዝብል ጥቕሲ ኣሎ ሞ ኣቶም ኣብ ከባቢ ሽኸት ዘለኹም ዓፋር ምምሕድዳር ወትግርኛ ከምትኽእሉ ተስፋ ገብር። ስለዚ ንስኻትኩም ሃይማኖትኩምን ባህልኩምን ከተኽብሩ መሰል ከም ዝተዋሃበኩም ኩሉ ነቶም ምሳኹም ዘሎ ኣሕዋትኩም እውን ከምኡ መሰሎም ከተኽብርሎም ይግባእ። ናይ ባዕተም ጉዳይ ሓደ ብክርስትና ኣንጻር እንተደኣ ትርእይዎ ኮንኩም ጥማዕኹም ክሳብ ዘይወድእ ክሳብ ዘይወድአ ንሳ ጥማዕተ ገበሩ ኣይገበሩ ንኣኹም ዝምልከት ኣይኮነን ብፅለት ዓይነት እንተኮይኑ ድማ ያው ተሓፀሙ ኢኹም ክትብሎም ዝብለኩም በዚ ምክንያት ትምህርቲ ተቋሪፁ ሲ ናይ ፅባሕ ሂወቱ ከሰምክመ ኢኹም ዘለኹም። ስለዚ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን እቲ ከባቢ ዘሎ ዓፋር ንዘመናት ብሓንሳብ ዝነበርኩም ሰባት ኢኹም ክሳብ ክንድኡ ክትርሓሓ ቆይንልኩም ነንሕድሕድኩም ተኸባበሩ ባህሎ መኽብርሉ ባህሎ ኩምን ከምኡ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ዋዜና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። بتوسهون او ويب سايتنا وي مربب حبرتنا اختو اتون تدليهم ادراشانا tigrinya.voanews.com كم اون فيسبوك اتخمون كتكتاتلونا تخليهم زي راديو دمص امريكا اي بموزيكا اورب كنعرفينا امون عركي تبل درفي بمحرت اب غبرزغي ساندرو تصاوتاي امون عركي تفكاري تكم بيتنا كم عندي تصوري بلبنا بيبكا عبرشن شكفتا مزحل خوين كانا سوري كالنا رفتا سبينا زي ومن عرقي تنبر عادي عندها تنحوال سأي زي نقنق عري مريت وكاقيلو كسابتي زمسي يعبين عسنا برار كتساسي كابس دراي سمعي يتنا خمتم معسي بتيرغان بتحسم مبرات قطيعهم بتيم في الليل بتمنا قصات يوم تبلعهم بتفح حسابات بعد خينو مخينو تسبقهم بتيم استمسال بيت تسواسينهم زردهم مش رأى قديم كاتكبر عدلك حسكايو عبحلنا من بار من عركي من عركي ومن عركي تفكاري تقم بيتنا كم عني تصوري نبي بكا عبر شنشك افتا مسح الاخوين كانا سريق كانا رفتا
ما تعال الزينة ابي تيبيا بسنك الدرق زتفات راح اصرات مقبل ماين سعب بزوارد قزي بزيه بلبدا حمام تملا سنوساتنا بكل السوماليا سسان شمونتن هساون تي مماتهم دوب آلبو حكايم قليسو بيت مخرب منسترات إثيابيا كل الأوروميا أبكتما أديس آبا نزهلوا فلويرا بحاك حلو زقب الرقيع حق آواج أداليو قوني نقوني قوانكو آمحارنيا قوانكو آورومينيا أما محدار أديس آبا نايسرح قوانكو آكوينو كم زقلقل إتي رقيع آواج آمال كتلو أما العالم أبكل تشحن عصر تشدشتن عامة مرات نزتر آيات إميات بزملكت أبز غربة سبتساب ما خلاي مبراقنا أفريكان زقات أما قيتنا تحبرات من قستات أب كلتشحن سالسان تميتن موقاد يسار حلو زولو زعرتات يتعانقف كم زولو بروغرام مقبع عالم أفليتو نا يونايتد ستيت منستر قدات وزاي ريكس تيلرسن منغو قواتارن ناي غلف قرباباتن نهيرو زولو وطرن مفتاح مس لعلوات سبا سلطان قواتارن كويتن تمال سولستر خيبام
بزن برحف الشاو من دلواتنا فتس إمنا لنا تبع حساب نروح بكم مني أفور كيل وعمليك في دحان حضرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.